dawk ir-regali li nagħtu l-tfal li ma nixgrazzja mal-parents tagħhom.
Qed nimmaġina, pereżempju, dawk it-tubs tal-glitter. Li jilabu tfal bihom. Dak b'xi for juro, tispiċċa tagħmel ħajja infern tal-ġenituri għal xi miserjament sena żgur.
Tispiċċathom fuq matten euro biex tnatfu hedak imma insomma slime.
L-slime. Jekk int għandek persuna jew ħbieb li m'għandekx grazzja magħhom u għandhom fitted carpet, it-tfaltuhom l-slime. It makes it work. Jo.
X'pariri qed nagħtu llum.
Sibna waħda minn dawk li għandha x'taqsam mal-pets mhux il-klieb.
Ant farm. Jien darba rajta f'cover tal-mobile dik. L-ewwel ħaġa li qed tħassart l-lens imejd li jinfetaħlek il-cover.
Eżatti, għalhekk hija tajjeb jekk m'għandix grazzja mal-ġenituri. Qed ittihom infestation ta' nemel. Jew inkella aquarium void.
Għax qed tobligom biex jixtru ħuta.
Eżatti, u trust me, meta tfal jdejqu minnu fil-tali u m'għandhom ħuta. Hessi l-akwarium, eh?
Wow, la tajtulom titimlijulom.
Mux għalek.
Aw, mikrofon u koll, eh?
Tal-karaoke.
Tal-karaoke.
Jena darba, darba kelli kuġin tijaj kellu tifel sewa. U għetlu ħanġib lek regal. U meta ġejt, rani bid-drum set ta' tfal.
Ole.
Darba ċempilli fissijata fil-ħodu u fil-ħemda tal-leġis nismu jamilli dal-klim. Kemma naħmlik.
Għandu raġon. Vibe FM.